بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن كسر دوادة ورك الصباح نمي إذا عدد الصلاة أضبط أن أقوى وين ورك الصباح نمو آتكو دقي سنتون تان وحاكم إداء محكمة عيدة مدى قلب كسيد ودل توقشا ساكو كوفوليس أسكري يدلي وزيركي هولها قوت وزير سراجي منها الجمهورية الصومالي وفدي وقامينو يا يالوغو وضعيني قاران مقالة قروي عاصمة مامول كابونتلان مدحوينها اسم مامولك الصومالي دي توبيا يا حليكولا لقاتين مدحوينها مامولك بونتلان سعيد عبد الله داني الصومالي وكقيب قليس شروينها هيادة بوليس كادونك انتربول يقيب تماريادة وزيرة عدالدة ودلالك ميدوغا جامعة عربتا هيا لبوسو قبا قبا يكولان كودي مقالة إفران دلك بغرتوية مراكو وينها الصومالي حسن شيخ محمود أيكو أمري وزير ذا حكومة الصومالي حفيز دودي هذه ذا كبت اللالان جيدة السلو هيلونر عجارنا أخبارات كدي بدنا نقولها ما كي نبدأ بدوق أفريقيا والشيجين باللابين وحدات كي كوحدة تيبي ألفت دولة إثيوبيا.
gudbinta warkan waxaa suuragaliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
intaad maqasheen wadabadani wararka subaxna ma sabti ah 22ka bisha 10aad sanada 2022 usoo dhawaada warka oo faahfaahsan. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa saaka dil toogashada ku fuulisay askarigii dilay wasiirkii hore ee howlaha guud ee xukuumadii Ra'iisul Wasaare Khayre wasiir Siraji sida warkan uu ku faahfaahinay wariyaha Xuseen Washington.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa saaka oo sabti ah waxa ay dil toogashada ku fulisay Ahmed Abdullah Abdi Aidid oo bishii May ee sanadkii 2019kii magaalada Muqdisho caasimadda dalka ku diray wasiirkii howlaha guud ee dib u dhiska xukuumadii Ra'iisul Wasaare hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre wasiirkaas oo lagu magacaabo General uu naxariistay Abbas Abdullah Sheikh Siraji toogashada lagu fuliyay ninkan ayaa waxa soo dhaweeyay ehelada wasiir Siraji oo muddo 6 sana ah sugayay inay cadaalad u helaan wasiirkoodii laga dilay Ahmed Abdullah ayaa saaka waxay maxkamadda ciidamada ku fulisay dil toogashada isagoona ka tirsanaa ciidanka ilaalada anti dhowrihii hore ee qaranka Dr. Noor Farax Jimcaale wuxuuna dilka wasiirka ka dhacay agagaarka xarunta madaxtooyada fiilada Soomaaliya Allahu naxariistay Abbas Siraji ayaa soddon iyo kow ayaa waxa sanadkii 2017kii lagu diray agagaarka madaxtooyada Soomaaliya waxaana Allahu naxariistay Abbas Siraji oo soddon iyo kow sano jir ahaa uu ka tirsanaa xukuumaddii hore ee Ra'iisul Wasaare hore darka Xasan Cali Qeyre waxaana sidoo kale uu ahaa wasiirkii ugu daadiyaraa ee xilligaas xukuumaddii Qeyre isagoona kasoo laabtay isla markaana ka mid ahaa dadkii wax ku bartay xerada qaxootiga Hirdhaab ee uu kusoo barbaaray iyadoona maanta ay maxkamadda ciidamada qarabka sida ay dowladda Soomaaliya dil toogashada ay ku fadhiisay ninkii dilay wasiir Siraji ka oo isna lagu magacaabo jiray Ahmed Abdullah Abdi Qaydiid oo muddo 6 sano u xirnaa dowladda Soomaaliya.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa lagu wadaa maanta inuu gaaro magaalada Garoow ee caasimadda maamulka Puntland. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wafdi hoggaaminaya ayaa ka qayb galay furitaanka ama dahfurka wajiga koowaad ee dekedda garacad oo dhawaantan la soo gabagabeeyay. Wafdi uu ka mid yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya, qaar ka mid ah madaxweynaha maamul goboleedyada, iyo madaxweynaha ismaamulka Soomaalida dalkaasi Itoobiya ayaa qayb ka noqonaya xafladda martiqaadka loo sameeyey islamarkaana ay ka qayb galaan daafurka dekedda garacad oo la soo gabagabeeyay wajigeeda koowaad. Dad isugu jira siyaasiyiin, aqoonyahanno, waxgarad, wasiiro, xildhibaano iyo weliba madaxweyneyaal ayaa ka qayb gali doona daafurka, iyadoo maanta saakeyna qabanqaabada magaalada Garacad ee ka socoto ka qaybgalka iyo weliba daafurka xafladdaasi oo ka dhacaysa magaalada Garacad dekeddeeda ku taalla dhowaanta la soo gabagabeeyey. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay inuu isagu ku faraxsan yahay in wejiga koowaad ee dhismaha dekedda Garacad oo noqon doonta dekedda labaad ee laga hirgeliyay deegaanada Puntland marka laga reebo tan ku taalla magaalada Boosaaso. Dowladda Soomaaliya ayaa ka qayb galaysa shirweynaha hay'adda booliska adduunka Interpol, isla markaana sidoo kale looga hadlayo هيئدها دhinaca maaliyadda sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyeena Cali Aadan.
Soomaaliya ayaa ka qayb galaysa shir weynaha hay'adda booliska adduunka ee Interpol. Wasiirka amniga gudaha Mudane Maxamed Axmed Sheekh Cali oo weelinayo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Sareegaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar iyo wafdiga kooban saraakiilka sare oo ka socda ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa magaalada New Delhi ee dalka India kaga qayb galay meertada 9-aad ee shirweynaha booliska adduunka Interpol. Shirkan oo ay ka soo qayb galayaan madax ka kala socota in ka badan 165 dal ayaa socon doona intuu dhexeysa intuu markaasi lagu gudujiro bishan Oktoobar. Shirkan inta uu socdo ayaa looga hadli doonaa ka hortagga dembiyada maaliyadeed ee caalamiga, wax ka qabashada burcadda internetka, la dagaalanka wax loogu yeero argagixisada, ka hortagga dembiyada abaabulan ee xuduudaha isaga gudub iyo daroogada, iyo lacagaha sharci darrada ah, kuwaas oo dhammaan ka mid ah khataraha ku soo wajahan ama ku wajahayo guud ahaan amniga caalamku.
Shirkii 38-aad ee wasiirada cadaaladda ee wadamada ku boobay jaamacadda Carabta ayaa lagu soo gabagay magaalada Ifraan ee dalkaasi Morocco. Wasiirada cadaaladda ururka jaamacadda Carabta ayaa soo saaray qoraallo ama qaraaro muhiim ah oo ku saabsan dagaalka lagula jiro waxa lagu argagixisada waliba horumarinta cadaaladda wadamada ku boobay ururka jaamacadda Carabta. Wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Xasan Macallin Maxamuud oo ka qayb galay shirka ayaa go'aamada la isla qaatay ku tilmaamay kuwo ku soo aaday waqtiga loo baahnaa. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay ku yaboohday ururka inay iska kaashan doonaan dhismaha hay'adaha shucuurta muhiimka u ah la dagaalanka kooxaha argagixisada ee dambiyada abaabulan, kuwaas oo Soomaaliya ka caawin doona sida wasiirka uu sheegay, sida looga hortagi lahaa tallaabooyinka dambiyada iyo waliba iyagoo isaga tallaabaya qaarada. Wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Xasan Macallin Maxamuud ayaa sidoo kale sheegay in kulankan muhiim u ah islamarkaana dowladda Soomaaliya iyadoo qodobo muhiim ah ku biirisay gabagabadii shirkaas, islamarkaana laga saaray sida uu sheegay wasiirka qodobo la isku afgaro, islamarkaana Soomaaliya ay diiday qodobada qaarkood halka kuwa kale laga ogolaaday. Wasiirka ayaa sheegay in muhiimad gaar ah uu leeyahay kulankan uu ka qayb galay islamarkaana wadamada jaamacadda Carabtu ay iska kaashan doonaan sidii cadaaladda wadamadooda iyagu sheegay in loo horumarin lahaa. Waxaana sidoo kale uu sheegay in wasiirada cadaaladda wadamada jaamacadda Carabtu ay sidoo kale ay ku yaboohayaan dowladda Soomaaliya sidii dhinaca cadaaladda wadamada Carabta la iska kaashan lahaa Soomaaliya qayb ka noqonayso. Madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa xalay kulan kula qaatay magaalada Garoowe. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani Mustafa Cagjar oo shalayto soo gaaray magaalada Garoowe caasimadda maamulka Puntland ayaa xalay ah sharaf loogu sameeyay xarunta madaxtooyada magaaladaasi, isagoona kulan la qaatay madaxweynaha ku xigeenkiisa qaar ka mid ah ismada madaxweynaha iyo sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka Puntland iyagoo ka wada hadlay xiriirka dhinaca qotada dheer u dhexeeya maamulka Puntland iyo sidoo kale ismaamulka Soomaaliyeed ee Itoobiya. Waxaana sidoo kale Mustafa Cagjar oo madaxweynaha maamulka Puntland uga mahadceliyey soo dhaweyntiisa uu ku soo dhaweeyey magaalada Garoowe. Mustafa Cagjar ayaa lagu waday inuu ka qayb galo daafurka arrintan ku saabsan dekedda garaaca ugu jigeeday koowaad la soo gabagabay, isla markaana ka qayb geli doonaan qaar ka mid ah madaxda gobolka. Wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in 8 qof oo ka mid ah dadkii ku dhaawacmay weerarkii hoteelka Hayaat ee weliba hubiyaal lagu qaaday qayb ka mid ah magaalada Muqdisho loo duuliyay boqortooyada Saudi Arabia. Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda boqortooyada Saudi Arabia ay dadkan oo ka kooban 8 qof oo xaaladooda loo qabay gudaha dalka loo duuliyay dalka boqortooyada Saudi Arabia, kuwaas oo qayb ka mid ah dhaawacyo ka soo gaareen halisa weerarkii Hayaat weliba hubiyaal ku dhaawacay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho. Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya oo arrimahaasi oo dhan sharaxaya ayaa yiri
qarxii hotel Hayaat oo loo qaaday dalka Sacuudiga kadib markii dowladda Sacuudiga aan ka dalbanay ka codsanay in ay qaado oo ay dalkeeda ku soo daweyso dhaawacyada dalka wax loogu qaban waayey, ayaa maanta ilaa mahadiis waxaan soo gaartay dowladda Sacuudiga ay ka jawaabtay baaqaas oo ay noo soo dirtay diyaarad, waxaana la qaaday qaar ka mid ah dhaawacyadii dalka wax looga qaban waayey qaar kamid ah ayaa la qaaday ilaahay baa ku mahadsan dawladda Saudiigana oo walaalaha aanahayna aad baan ugu mahadcelinaynaa sida ay ugu soo jawaabtay dalabkeena ugu soo jawaabtay waxaan rajaynaynaa tan inay noqoto bilow waayo waxay jiray dhaawacyo kala badan oo ku soo dhaawacmay qarxii baladweyne iyo kuwa hadda ku dhaawacmay qarxidii Buulbarde iyo Jalaqsi iyo maaragtay dhaawacyo badan ayaa yaalo oo xaaladoodu adag tahay dalkan aan wax lagu qaban karin waxaan rajaynaynaa inay bilow ay noqoto oo ay ku xigaan gurmad kale oo walaalaheen aan ka helno oo kuwaas kalena la raaciyo la dhameystiro ayaan rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo boqolkiiba boqol way ku mahadsan yihiin walaalaheen boqortooyada Sacuudiga walaalaha aanahay kaalmada ay garab istaaga ay nala garab istaagan yihiin inaan maaragtay cadowga aan na haynin shacabka Soomaalida maamulka gumaadaya in ay maaragtay naga saacidaan dhibaatada ay noo geystaan inay naga caawiyaan way ku mahadsan yihiin insha Allahu tacaala abaalkaasna waan ma iloobi doono waana u mahadcelinaynaa mar walba insha Allah tacaala annagana ka wasaarad caafimaad ahaan waxaan ku dadaali doonaa in aan ka maarano in dadkeena dibadda lagu soo daaweeyo waxaan u diyaar garoobi doonaa inaan maartay awoodda isbitaaladeena ay u leeyihiin inay daaweeyaan dhaawacyada inay kororto waxaan ku dadaalaynaa khubarada Soomaaliyeed iyo maartay dhakhaatiirta Soomaaliyeed maaragtay dalka imaanaya ama takhasus soo sameynaya inay kordhaan ay capacity u yeeshaan inay xaliyaan dalkoodiis ku xaliyaan waayo marka dibadda loo qaadayo marka hore way soo daahaysaa diyaaradda qaar badan laga yaabaa intay sugayaan qaadada inay dhintaan marka sidaa darteed markastaba waa in aan isku dayno inaan ka maarano dhaawacyada dibadda loo qaadayo laakiin hadda waan hurweynay walaalaheena inay marka ka soo jawaabeen baaqood waan ugu mahadcelinaynaa
wasiirka caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya ayuu kaasi ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku amray dhammaan wasiirada xukuumadda Soomaaliya in xafiisyadoodii waliba goobahooda xarumaha ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho ay ku tallaalaan dhir si loo helo Muqdisho cagaaran hadalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa yimid kadib markii shalay uu ka qayb galay kulan loogu magacdaray Soomaalida cagaaran ayuu sheegay in loo baahan yahay qof walba Soomaaliya inuu geed abuuro waxaana sidoo kale uu amray wasiirada xukuumadda Soomaaliya in xarumahooda ay ku tallaalaan geed si loo helo Muqdisho cagaaran madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo arrimahaasi sharaxaya ayaa yiri
deriskaaga xasuusi haddii aanu geed beerin aawa geedkii dheh warso maamulka degmooyinka waaxyaha laamaha qaybaha dhammaan magaalada Muqdisho waxaan rabnaa inay iska xil saaraan inay maxaan ku rabaa wasaaradaha dowladda waxaan farayaa wasaaradda in la dhireeyo xarunta wasaaradda in la dhireeyo meeshii ku taalaba ciidamada qalabka sidoo kale xariyaha ay degan yihiin maxaan ku raadaa xarumahooda in la dhireeyo war qof kasto Soomaali ahow geed aag geed beer laba beer saddex beer usbuuciba geedaad beeri kartaa ama usbuuciba laba geed saddex geed ayaad beeri kartaa wax kaa cilinaya ma jiraan saas daraaddeed aan u soo jeesano inaan dhulka dhireyno aan u soo jeesano inaan bay'ada qurxinno aan u soo jeesano ilaahay idinkiis mashaakilaad badan oo ay dhiryaridu ama dhir la'aantu noo keentay inaan maxaan ku yiraahday aan ka baxna haddii ala yiraah waana ka bixi karnaa wasaaraddeenna oo hormood u tahay wasiiradda waxaan rabnaa arrintaas inay hor kacdo dalkoo dhan safar baan walba ku tagto geeda la geeyo laga abuuro muxuu ahaay meelaha geedaha lagu barbaariyo
halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan idaacadda dalsan Muqdisho Soomaaliya akhbaaraadka dibaddana midowga Afrika ayaa jimcihii sheegay in wadahadalka nabadeed lagu xalinayo dagaalka ka socda dalka Ethiopia in maalinta isniinta ay ka bilaabi doonaan dalka Koonfur Afrika kadib ballanqaadyo ay sameeyeen dowladda Ethiopia mas-uuliyiinta Tigray oo sheegay inay ka qayb galayaan kulankaasi dowladda Ethiopia xulafadeeda ay ku jiraan ciidamada military ee Eritrea ayaa tan iyo dabayaaqadii sanadii 2022 kula dagaalamay kooxda TPLF ee waqooyiga dalka Ethiopia dagaaladan ay ku dhintay kumanaan qof magaalooyin qofna ay ku barakaceen halka boqolal kulana ay kalana ay qarka u saareen inay soo foorsaarto malcuul bani'aadnimo golaha maanka ee nabadda midowga Afrika ayaa sheegay jimcihii oo shalay ahayd inay soo dhaweeyaan ballanqaadyada laba dhinac ah in dib loo wado bilaabo geeddi-socodka nabadda Redwan Hussein oo ah la taliyaha amniga qaranka ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abi Ahmed ayaa sheegay dowladdu way ka qaybgali doonto wada hadalka uu hoggaaminayo midowga Afrika ka dhacaya dalka South Africa 24-ka bishan October ay ku jirno Kindeya Gabrahiwa oo ah afayeenka ciidamada Tigray ayaa isaguna isla markiiba jawaab ka bixiyay arintan hadalka nabadeed ayaa lagu waday inay bilowdaan maalmoon kadib markii ciidamada Itoobiya xulafadeedu ay la wareegeen saddex magaalo oo waaweyn ku yaala gudaha dalka Tigray. TV-ga Tigray oo ah warbaahinta uu gacanta ku hayo maamulka Tigray ayaa sheegay Jimcihii in ciidamada Tigray ay gacan tahay inay sii daayeen in ka badan 900 maxaabiis dagaal ah ee u qalashay Eritrea iyo Itoobiya, kuwaas oo ku jiraan 500 oo haween ah. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa isla markiiba uguma suurtagelin inay xaqiijiso faahfaahintan ee sii daynta maxaabiistan, sida ay sheegeen qaar ka mid ah kooxda Tigray. Guddaan warkii subaxnimaad ka dhegeysanaysa idaacadda Darsan waa nagaynta.
Wararka la haysa hubsiimo u helidoodiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan matelin. War la helyaabaa talal helyaabaa.